VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening, Selasa 11 April 2023. Senang sekali kami yang bertugas kali ini, Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. Kita ikuti dahulu siaran VOA This Evening dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Amerika Serikat, Filipina awali latihan tempur gabungan terbesar di seberang Laut Cina Selatan. Usai latihan tempur, kepung Taiwan, Tiongkok siap berperang. Korea Selatan katakan dokumen intel Amerika yang bocor tidak benar dan direkayasa. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran kali ini diantaranya Tiongkok turunkan bunga pinjaman kereta cepat dari 4% menjadi 3,4%.
Kemarin sudah dia mau turun dari 4%, tapi kita masih angkanya itu pengen ya lebih rendah lagi.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak seputar film dokumenter terbaru aktris Brooke Shields.
If you're a famous girl, you get one shot. You come on the scene and whoever you are and however you are, that's who you are. It's really hard to change the narrative.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Amerika dan Filipina Selasa 11 April memulai latihan tempur terbesar mereka di perairan di seberang Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Latihan ini kemungkinan besar akan mengobarkan kemarahan Tiongkok. Latihan tahunan oleh kedua sekutu lama ini akan melibatkan lebih dari 17.600 personel militer dan akan berlangsung hingga 28 April. Baru-baru ini, Tentara Angkatan Darat Filipina dan Angkatan Darat Amerika bergantian dalam mengoperasikan senjata anti-tank dan peluncur roket yang dipasang di truk, serta mendemonstrasikan latihan perang dengan menggunakan peluru tajam di Filipina Utara. Latihan yang berlangsung pada 31 Maret di Fort Magsaysay di Provinsi Nueva Ecija itu merupakan bagian dari latihan militer gabungan tahunan yang disebut Salaknip. Tiongkok Senin 10 April menyatakan siap untuk berperang setelah menyelesaikan latihan tempur ekstensif selama 3 hari yang mengelilingi Pulau Taiwan. Latihan itu menyimulasikan pengepungan pulau tersebut sebagai protes atas pertemuan Presiden Tsai Ing-wen pekan lalu dengan para legislator Amerika. Patroli kesiapan tempur itu yang diberi nama Joint Sword dimaksudkan sebagai peringatan terhadap Taiwan yang berpemerintahan sendiri yang diklaim Tiongkok sebagai miliknya, kata militer Tiongkok sebelumnya.
I think the exercise is legitimate.
Zhang Junse, mantan wakil presiden di Naval Research Institute, mengatakan, saya pikir latihan tersebut sah dan juga sesuai dengan hukum internasional. Menurut saya, berdasarkan hukum internasional, semua negara atau negara-negara berdaulat memiliki hak untuk menjaga kedaulatannya sendiri, keselamatan, keamanan, dan integritas teritorialnya. Dan ini menurut saya, semua negara berhak untuk itu. Lanjut Zhang. Televisi pemerintah Tiongkok mengatakan bahwa dalam latihan terbaru tersebut, pesawat-pesawat termasuk bomber H-6 yang berkemampuan nuklir dan dipersenjatai dengan rudal aktif dan kapal-kapal perang melakukan latihan untuk membentuk situasi blokade multiarah yang meliputi pulau. Korea Selatan Selasa 11 April mengatakan bahwa informasi yang terkandung dalam dokumen rahasia Amerika yang konon bocor dan tampaknya didasarkan pada diskusi internal di kalangan para pejabat tertinggi Korea Selatan tidak benar dan direkayasa. Salah satu dokumen merinci diskusi internal di kalangan para pejabat Korea Selatan mengenai tekanan Amerika terhadap Seoul agar membantu memasok senjata untuk Ukraina, menunjukkan bahwa Amerika mungkin memata-matai Korea Selatan, salah satu sekutu terpentingnya, dan ini menuai kecaman dari para legislator di negara Asia tersebut. Deputi Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan, Kim Tae-yo, mengatakan kepada wartawan bahwa kontroversi terbaru itu tidak akan berdampak pada aliansi Korea Selatan dengan Amerika. Kim mengatakan itu sewaktu ia bertolak ke Washington sebelum lawatan Presiden Yoon Suk-yeol. Yoon dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Joe Biden di Washington pada 26 April. Sebuah kelompok bipartisan terdiri dari 130 lebih anggota Kongres Amerika telah menandatangani surat bersama yang menyerukan Uni Eropa agar menetapkan Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, sebagai organisasi teroris. Dalam surat yang ditujukan kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, para legislator itu mengatakan Iran adalah negara sponsor teror utama dan selama puluhan tahun IRGC dengan bebas dan terbuka melancarkan rencana yang menargetkan warga di berbagai negara Uni Eropa. Kami memahami kompleksitas hukum yang terkait dengan penetapan IRGC sebagai organisasi teroris sesuai dengan Undang-Undang Sikap Bersama 931 Uni Eropa dan sepenuhnya menghargai perlunya keputusan ini ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas kompeten yang setara, kata para legislator itu. Tetapi mengingat berkembangnya ancaman Iran terhadap negara-negara anggota Uni Eropa dan warga negara mereka, kami mendesak Anda untuk memperhatikan isu ini dengan urgensi terbesar. Surat itu juga mengutip kajian yang dilakukan Pusat Pemberantasan Terorisme di West Point yang menyatakan Iran melakukan sedikitnya 33 rencana untuk mengawasi, menculik atau membunuh warga di Eropa selama 5 tahun terakhir. Australia menangguhkan sebuah pengaduannya ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO dalam upaya untuk membuka kembali pasar Tiongkok bagi jelai Australia untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Ini merupakan langkah terbaru pemerintah Canberra untuk memperbaiki hubungan dengan Beijing. Tiongkok secara efektif menutup pintunya untuk jelai Australia pada Mei 2020 dengan memberlakukan tarif 80%. Setelah pemerintah Australia sebelumnya membuat marah Beijing karena menyerukan penyelidikan independen tentang asal-usul dan tanggapan terhadap pandemi COVID-19. Pemerintah konservatif Australia itu menanggapinya dengan mempersoalkan tarif tersebut di badan perdagangan yang berbasis di Jenewa itu. Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Penny Wong mengatakan pemerintahan Partai Buruh yang berhaluan kiri tengah yang memenangkan pemilu pada Mei tahun lalu telah mencapai kesepakatan dengan Tiongkok yang menciptakan jalan untuk penyelesaian perselisihan tentang jelai Australia. Tiongkok telah setuju untuk meninjau kembali tarifnya atas biji-bijian selama 3 atau 4 bulan ke depan, katanya. Dan Australia akan menangguhkan sementara perselisihan di WTO selama periode peninjauan tersebut. Pakistan hari Selasa mengecam keputusan India untuk menyelenggarakan pertemuan G20 di wilayah Kashmir yang disengketakan di Himalaya bulan depan. Seraya menyatakan bahwa langkah tersebut tidak bertanggung jawab. Kashmir diklaim sepenuhnya tetapi diperintah sebagian wilayahnya oleh dua negara bertetangga yang bersenjata nuklir itu. Dua dari tiga perang di antara kedua negara itu adalah untuk menguasai wilayah tersebut. India sekarang ini mendapat giliran sebagai presiden G20 dan akan menjadi tuan rumah KTT para pemimpin kelompok itu di New Delhi pada awal September. Demikian berita dunia VOA Washington.
CDB, Bank Pembangunan Tiongkok, sudah sepakat untuk menurunkan bunga pinjaman proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari 4% menjadi 3,4%. Namun bunga pinjaman ini masih lebih tinggi dari harapan pemerintah sebesar 2%. Bunga itu untuk melunasi pinjaman akibat adanya pembengkakan biaya kereta cepat hingga 18 triliun rupiah. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta Senin mengatakan dirinya masih ingin melobi CDB agar bersedia menurunkan lagi bunga pinjaman yang telah disepakati sebesar 3,4%. Jumlah pinjaman dari CDB senilai 564 juta US dollar.
Kemarin sudah dia mau turun dari 4%, tapi kita masih angkanya itu pengen ya lebih rendah lagi. Ya, offer yang pertama itu 3,4 dari 4, tapi kita masih pengen lagi lebih rendah kalau masih bisa.
Luhut menambahkan negosiasi mengenai bunga pinjaman dengan Tiongkok tersebut ditargetkan Selasa pekan ini. Pada keterangan pers itu, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Haryo Seto menjelaskan, perundingan juga membahas mengenai masa pinjaman sekitar 30-40 tahun.
Buat apa kalau kita bisa bayar 30 tahun, ngapain diperpanjang 40 tahun? Ya kan, karena kan kita bayar bunga terus, ngapain? Ya kita minta rencana 30-40.
Menurut Seto, Indonesia masih melakukan negosiasi agar bisa memperoleh grace period pembayaran utang sekitar 10-15 tahun. Grace period adalah periode waktu yang diberikan pada pinjaman di mana peminjam tidak perlu membayar uang kepada penerbit pinjaman dan peminjam tidak dikenai denda karena tidak membayar. Luhut menjelaskan kereta api cepat Jakarta-Bandung diharapkan mulai beroperasi pada 18 Agustus tahun ini sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-78. Dia menambahkan uji coba operasional kereta cepat itu diperkirakan bulan depan. Menurutnya pemerintah ingin ada petinggi Tiongkok menghadiri peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Dia menekankan prinsip kerjasama Indonesia itu adalah saling percaya dan saling menguntungkan. Pengamat Tiongkok dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Rudolf Yuniarto, kepada VOA menjelaskan kerjasama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur di dalam negeri. Di lain pihak, Tiongkok memiliki kemampuan teknologi dan finansial untuk mendukung proyek tersebut. Namun dia menilai timbul masalah dalam praktek kerjasama itu.
Mungkinkah kita terjebak dalam, masuk ke dalam jebakan hutang seperti itu kan? Semuanya ini dana-dananya kan dari konsorsium ya, yang dibangun oleh pihak Tiongkok seperti itu, dan juga ada penyertaan modal dalam negeri juga ya kan? Nah semuanya kan itu bentuknya utang gitu kan? Kalau utang itu kan beban. Kalau utang, beban artinya ya beban itu harus dipertanyaannya siapa yang akan menanggung beban ini?
Dalam konteks politik, dia menilai pilihan Presiden Joko Widodo untuk menggandeng Tiongkok cukup baik, sebab untuk saat ini yang paling rasional memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal teknologi, finansial, dan kecepatan untuk merampungkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah Tiongkok. Tapi Rudolf menilai perencanaannya tidak matang, yakni ada persoalan-persoalan yang tidak diperhitungkan kemudian muncul belakangan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Entah sengaja atau keceplosan, komentar sejumlah anggota DPR beberapa waktu terakhir benar-benar mengejutkan. Mulai soal makan uang haram, bagi-bagi duit hingga sarung Pertamina. Rakyat seolah sedang diperlihatkan wajah asli para wakilnya. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Wuryanto membuat publik tersenyum kecut ketika menjawab permintaan Menko Polhukam Mahfud MD dalam rapat 29 Maret 2023. Mahfud ketika itu menyebut Indonesia harus mengesahkan dua rancangan undang-undang untuk menekan tindak korupsi dan pencucian uang. Keduanya adalah RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal. Senyum kecut muncul ketika Bambang menjawab soal pengesahan rancangan undang-undang pembatasan uang kartal yang dikhawatirkan menyulitkan anggota DPR membagi uang.
Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nangis apa? Nanti mereka nggak jadi lagi.
Anggota DPR fraksi Gerindra Ramson Siagian lebih parah lagi. Dalam rapat dengan Direktur Utama Pertamina 4 April 2023 lalu, dia menyebut insiden yang sering terjadi pada depo atau kilang dipicu kurangnya derma dari Pertamina saat ini.
Kalau periode kemarin, pas dapil saya butuh sarung, saya WA Bu Dirut, langsung dikirim 2.000 sarung. Sekarang satu sarung pun udah nggak bisa, katanya harus ke Pak Erik semua gitu.
Sebelumnya, politisi Partai Golkar Melkias Markus Mekeng juga membuat kontroversi ketika mengatakan bahwa makan uang haram asal sedikit masih bisa dipahami. Komentar menggelitik disampaikan Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus, ketika ditanya VOA soal ini.
Saya kira ini mungkin cara alam memberitahukan kepada kelayak soal pentingnya untuk memilih anggota DPR yang punya kapasitas, punya integritas di pemilu 2024.
Pernyataan anggota DPR itu tidak muncul dari ruang kosong. Lucius menilai pernyataan Bambang mengonfirmasi kecurigaan publik selama ini bahwa pemilu di Indonesia penuh permainan uang alias politik transaksional. Keluhan soal sarung yang tak lagi datang dari Pertamina juga membuktikan bahwa perusahaan plat merah rawan menjadi sapi perah politisi. Komentar-komentar para anggota DPR itu menjadi gambaran situasi politik Indonesia itu sendiri. Ketika diminta memberi perbandingan, Indonesianis dari Universitas New South Wales, Sydney, Australia, Profesor David Riff mengatakan bahwa untuk menekan penyimpangan perilaku, politisi harus dibatasi oleh hukum yang ketat.
Harus ada banyak larangan dalam hukum yang cukup spesifik, terinci tentang pelanggaran-pelanggaran yang mana, dan bahwa kalau orang terbukti ketahuan, mereka harus keluar dari DPR atau parlemen.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia merupakan tempat ideal untuk penelitian ilmiah dalam berbagai bidang, mulai dari perubahan dan dinamika sosial politik ekonomi dan medianya, dari keragaman alam, keanekaragaman hayatinya termasuk biota laut, hingga kemajemukan etnis, bahasa, agama, serta kekayaan seni dan budayanya. Daya tarik terbesarnya adalah keramahan, keterbukaan, dan sifat senang bekerja sama penduduknya. Demikian menurut dua ilmuwan Amerika yang kini sedang melakukan penelitian di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Profesor Rachel Rinaldo, PhD, adalah seorang sosiolog yang juga menjabat sebagai Ketua Center for Asian Studies atau Pusat Studi Asia di University of Colorado Boulder. Sejak Agustus 2022, akademisi yang sangat tertarik dengan isu gender, agama, budaya, dan perubahan sosial itu mengambil sabbatical atau cuti panjang dari alma maternya untuk melakukan penelitian tentang perempuan yang bekerja dan bagaimana pengalaman perempuan selama pandemi COVID dan setelahnya di Yogyakarta. Sementara itu, tidak jauh dari Yogyakarta, di kota Surakarta, Hannah Marie Standiford, seorang mahasiswa S3 jurusan etnomusikologi di Universitas Pittsburgh, juga melakukan penelitian untuk penulisan disertasi tentang tradisi seni pertunjukan Jawa, utamanya langgam Jawa. Rachel ingin datang ke Indonesia sejak awal pandemi, tapi harus menunggu. Sementara itu, Hannah Marie Standiford mengatakan dia pertama kali datang ke Indonesia tahun 2014 dan seketika itu pula dia jatuh cinta dengan negara di khatulistiwa ini.
Waktu itu saya sudah coba gamelan di Amerika Serikat. Ada grup gamelan di sana, dipimpin oleh Dr. Andy McGraw. Dan itu gamelan Bali. Dan aku dengar kalau di Solo bisa belajar gamelan Bali. Dan juga saya bisa coba gamelan Jawa, tentu saja.
Mengenai kegiatan penelitian, Rachel mengatakan tidak menemukan tantangan atau hambatan yang berarti.
Sebetulnya penelitian saya agak lancar. Tidak ada masalah. Mungkin hanya yang kecil-kecil aja. Ya, itu karena saya mau mewawancarai banyak ibu yang kerja. Jadi mereka kadang-kadang minta diwawancarai setelah jam kerja.
Hannah setuju. Menurutnya dia tidak menemukan hambatan berarti dalam penelitiannya.
Lancar juga. Yang susah mungkin tidak apa-apa, tapi lebih enak kalau saya lebih fasih ngokol. Kalau kromo, saya merasa agak nyaman.
Rachel bersama keluarganya tidak menemukan masalah dengan makanan.
Yang paling enak untuk saya adalah pecel.
Pendapat serupa disampaikan oleh Hannah. Banyak makanan enak di sini. Sebagian masakan Jawa yang menjadi favorit saya adalah nasi liwet dan gado-gado. Saya suka sekali tempe di sini yang bertekstur lembut dan segar, katanya. Rachel dan Hannah mengemukakan bahwa Indonesia memiliki banyak kelebihan dan bisa menjadi surga bagi peneliti asing. Namun, kata mereka, kelebihan yang paling unggul dan khas Indonesia adalah modal manusianya yang sangat ramah, terbuka, sangat welcoming, sangat bersemangat, dan banyak membantu baik di dunia penelitian maupun di masyarakat secara umum. Mereka berharap Indonesia bisa melindungi keberagamannya, termasuk budaya-budaya yang sangat kaya dan sangat luar biasa. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Penggunaan mata uang lokal negara ASEAN dalam melakukan transaksi di dalam kawasan ASEAN dinilai akan memperkuat stabilitas mata uang masing-masing negara anggota. Benarkah demikian? Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN sepakat memperkuat penggunaan mata uang lokal di kawasan dan mengurangi ketergantungan pada mata uang internasional, terutama dolar Amerika, guna menghindari dampak luas krisis ekonomi global. Ini merupakan salah satu kesepakatan yang dicapai di hari terakhir pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota ASEAN di Bali 2 pekan lalu. Wakil Direktur Institute for the Development of Economics and Finance atau INDEF, Eko Listianto kepada VOA Sabtu membenarkan jika penggunaan mata uang lokal negara ASEAN saat melakukan transaksi di kawasan ASEAN akan memperkuat stabilitas mata uang masing-masing negara anggota ASEAN. Dia memperkirakan Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini akan mendorong perluasan pemakaian mata uang lokal agar melibatkan semua negara anggota ASEAN. Sejauh ini kebutuhan dolar dalam penyediaan cadangan devisa di Indonesia dan sebagian negara anggota ASEAN lainnya sangat dominan. Jika ada kebijakan baru transaksi dengan mata uang lokal, maka negara-negara anggota ASEAN tidak perlu lagi menggunakan dolar.
Membuat keragaman begitu di dalam komposisi cadangan devisa begitu, sehingga itu biasanya sih itu bisa memperkuat begitu ya untuk daya stabilitas dari mata uang masing-masing negara.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal yang mengatakan jika negara-negara ASEAN dapat bertransaksi langsung dengan mata uang sesama ASEAN, hal tersebut dapat meningkatkan perdagangan di kawasan Asia Tenggara.
Kalau ketergantungan terhadap dolar itu bisa dikurangi, maka ini juga bisa menekan risiko ekonomi yang disebabkan oleh volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar yang selama ini kan selalu kita hadapi ya, dan banyak negara juga.
Secara parsial, lanjut Faisal, Indonesia sudah melakukan hal ini ke beberapa negara anggota ASEAN yang disebut Local Guarantee Settlement, yakni dengan 3 negara ASEAN termasuk Malaysia dan Thailand. Namun hal ini dilakukan secara bilateral bukan regional. Faisal belum dapat memperkirakan sejauh mana dampak dari penggunaan mata uang masing-masing negara anggota ASEAN dalam bertransaksi intrakawasan terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Dia mencontohkan masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah terbentuk sejak 2015 masih belum mampu menggenjot transaksi intra-ASEAN secara signifikan, yang terjadi justru peningkatan transaksi negara-negara ASEAN dengan Tiongkok. Faisal mengakui memakai mata uang masing-masing negara ASEAN dalam bertransaksi lebih mudah ketimbang membuat mata uang tunggal ASEAN. Ini dikarenakan ASEAN hanya dipayungi oleh sebuah sekretariat, sangat berbeda dengan Uni Eropa yang memiliki parlemen bersama. Hambatan lain adalah kesenjangan ekonomi antar negara ASEAN yang besar. Yang paling ekstrim adalah perbedaan pendapatan per kapita per tahun, misalnya antara Singapura dan Myanmar. Eko Listianto di Indef mengingatkan implementasi penggunaan mata uang lokal negara anggota ASEAN ini baru efektif jika eksportir dan importir memasukkan kewajiban itu dalam kontrak bisnis mereka, dan ini dilakukan perlahan-lahan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pengacara Donald Trump mulai bekerja membela mantan presiden yang didakwa dengan 34 tuduhan kejahatan. Ini baru satu dari beberapa penyelidikan yang dihadapi Trump. Dan menurut beberapa pakar, itu bisa menimbulkan konsekuensi yang sangat serius bagi Trump dan masa depan politiknya.
Apa yang akan dilakukan tim pembela Donald Trump setelah mantan presiden itu didakwa dalam kasus uang tutup mulut dan dibawa ke pengadilan untuk mendengar dakwaan terhadapnya? Ini bukan sesuatu yang ingin diungkap pengacara James Trusty ketika diwawancara televisi ABC dalam acara This Week. Tetapi ia mengungkapkan suasana hati Trump secara keseluruhan.
Anybody that gets targeted by federal investigators, by New York prosecutors.
Siapapun yang menjadi sasaran penyelidik federal oleh jaksa New York pasti akan mawas diri dan berpikir ini adalah berita sangat buruk. Ini tidak baik bagi saya, tetapi dia dengan cepat beralih ke gambaran besarnya, gambaran bersejarah. Dan saya cenderung setuju ini adalah momen buruk bagi negara ini.
Trump menghadapi 34 tuduhan kejahatan memalsukan catatan bisnis New York untuk menutupi bahwa ia diduga memerintahkan pembayaran uang tutup mulut kepada seorang aktris porno yang memiliki informasi yang merusak citranya tepat sebelum pemilihan presiden 2016. Ia mengaku tidak bersalah. Kasus tersebut yang diajukan jaksa Alvin Bragg tidak ada gunanya di mata mantan jaksa agung Bill Barr.
Falsifying a business record is a crime if it is part of a fraudulent scheme.
Pencatatan bisnis adalah kejahatan jika itu merupakan bagian dari skema penipuan. Saya tidak melihat disebutkan di sini apa tepatnya penipuan itu.
Namun, kata Barr, yang lebih serius adalah penyelidikan federal yang dihadapi Trump karena memiliki dokumen rahasia. Sementara Trump tetap membangkang, denda besar atau bahkan hukuman penjara tidak bisa dikesampingkan dalam kasus lain yang terkait dugaan upaya untuk membatalkan hasil Pilpres 2020 dan serangan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol, kata Profesor Hukum Claire Finkelstein dari University of Pennsylvania kepada VOA. Melalui Skype, ia menambahkan,
seditious conspiracy or insurrection under the 14th Amendment Section 3 would mean that he could not hold federal office again.
Konspirasi atau pemberontakan yang menghasut berdasarkan amandemen ke-14 bagian 3 berarti dia tidak bisa memegang jabatan federal lagi, kata Finkelstein. Menurut pakar hukum, mereka tidak yakin hukuman atas investigasi ini terjadi sebelum pemilu 2024. Trump yang kalah dalam Pilpres 2020 kembali mencalonkan diri menjadi presiden. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Di
31 tahun bukanlah waktu yang singkat. Itulah usia toko Rame, restoran Indonesia halal yang berada di kawasan Bellflower, California. Toko Rame menjadi tujuan diaspora Indonesia di Los Angeles dan sekitarnya untuk menikmati kuliner Nusantara. Restoran ini juga mempunyai cara unik di bulan Ramadan.
Wanita asal Riau, Elvira atau yang biasa dipanggil dengan sapaan Uni Saada adalah juru masak dan sekaligus pemilik toko Rame. Uni Saada mengatakan,
saya datang sini tahun 1995, itu tuh udah jalan udah 3 tahun. Ya sampai sekarang saya masih bekerja di dapur. Ya.
Sejak Oktober 2021, Uni Saada mengambil alih kepemilikan restoran dan sudah menyajikan makanan halal sejak pertama kali buka tahun 1992. Restoran ini menyediakan makanan dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya nasi rames, gulai otak, gulai cincang, dan juga makanan khas Riau.
Khas Riau itu kayak roti canai ya, gulai terong kayak gitu kan. Itu khas Riau tuh yang gulainya hitam, masak hitam, kari hitam. Habis itu kita ada lontong mie, itu juga dari Riau. Tapi kita udah nggak ada lagi di menu sekarang.
Selama bulan Ramadan, restoran ini tetap buka, tapi tidak menyediakan makanan khusus untuk buka puasa bersama. Namun ada satu hal yang menarik dari restoran ini. Ali Fauzi, pegawai restoran, mengatakan,
selama Ramadan kita nggak makan di dalam. Sepakat sama Uni juga kan, ya udah kita tunggu aja. Jadi kita bisa terawih, bisa buka, lebih nyaman lah.
Tapi ada pengecualian, bagi pelanggan yang sudah sepuh, diperkenankan untuk menyantap hidangan di tempat. Mayoritas pelanggan, orang Indonesia dan warga sekitar, terutama warga Amerika keturunan Belanda. Alan De Koning, seorang pelanggan, mengatakan,
saya sudah bertahun-tahun datang ke sini, orang tua saya dan saya bagian dari komunitas Indonesia Belanda. Saya membeli nasi kuning tentunya.
Jet Thomas, seorang pelanggan yang datang dari Los Angeles,
beli makanan Thailand, semua rasanya serupa. Beli makanan Vietnam, semua rasanya juga serupa. Beli makanan Chinese, semua rasanya serupa. Hal yang unik dari makanan Indonesia, kemanapun Anda pergi, tiap daerah memiliki cara memasak yang berbeda, juga rempah-rempahnya.
Nasi bungkus dan nasi kuning adalah menu favorit pelanggan. Ronan Zakaria dan Dania Iman, VOA.
Brooke Shields sudah cantik dan terkenal sejak bayi. Namun sebuah serial dokumenter baru mengungkapkan bahwa perlu waktu beberapa dekade bagi Brooke Shields untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya, terutama dalam mengembangkan bakatnya. Mengapa demikian? Berikut laporannya bersama tim VOA.
If you're a famous girl, you get one shot. You come on the scene and whoever you are and however you are, that's who you are. It's really hard to change the narrative.
Walau cantik dan terkenal, Brooke Shields sempat merasa tidak percaya diri pada bakatnya. Pasalnya, media massa tak henti-hentinya mengawasi pilihan dan posisinya dalam budaya pop. Serial dokumenter yang ditayangkan layanan streaming Hulu, Pretty Baby Brooke Shields, memperlihatkan kesuksesan Shields sebagai seorang model, bintang film, penulis, dan kini sebagai seorang pengusaha gaya hidup. Ini terlepas dari masa lalunya yang oleh media massa digambarkan seksi dan pada usia sangat muda merawat ibu kandungnya, Terry Shields, seorang pecandu alkohol. Seperti halnya film dokumenter Britney Spears dan Pamela Anderson, film Shields juga memperlihatkan sejumlah cuplikan media, di mana pria-pria dewasa hanya fokus pada kecantikan wajahnya dan tidak tertarik pada jawaban Shields atas pertanyaan mereka. Serial film itu merupakan kilas balik bagaimana perempuan diperlakukan pada tahun 1980-an dan 1990-an. Shields juga mengungkapkan ia adalah korban pelecehan seksual oleh seorang eksekutif film di Hollywood setelah ia lulus kuliah. Associated Press biasanya tidak mengungkapkan nama korban pelecehan seksual kecuali jika korban mengungkapkannya secara terbuka. Dalam wawancaranya bersama AP, Shields mengatakan ia mengalami kecemasan yang luar biasa untuk mengungkapkan kisah pelecehan seksual dalam serial dokumenter itu.
I didn't want it to be reduced to just a headline, and yet
saya merasa cemas soal Me Too karena saya tidak ingin hal itu menjadi sekadar judul berita. Saya tahu jika saya tidak mengungkapkannya, saya akan merasa seperti orang munafik. Saya tidak dapat membicarakannya sampai sekarang. Dan itu rasanya seperti berutang pada diri sendiri. Saya berharap cerita ini tidak hanya untuk menarik perhatian.
Me Too adalah gerakan sosial menentang penganiayaan, pelecehan sosial, dan budaya perkosaan di mana orang mengungkapkan pengalaman mereka sebagai korbannya.
Serial dokumenter Pretty Baby Brooke Shields telah dirilis lewat layanan streaming Hulu sejak 3 April 2023.
Pendengar setiap VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 11 April 2023 bersama Arief Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat dan program menarik lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.